Pe parcursul anului 2016 au avut loc mai multe reforme în sectorul justiției, de exemplu reforma procuraturii, sistemului de integritate. Putem spune că a fost un an al reformelor? S-a urnit carul din loc sau nu ar fi un motiv de bucurie?
Putem spune că a fost anul în care au fost adoptate legi foarte importante, dar trebuie neapărat să accentuăm că aceste legi au fost adoptate în 2016 după ce au fost stagnate 2-3 ani, 2013 încolo. Lucrul la legea cu la procuratură a fost început încă din 2013, în 2014 era gata de votare și nu s-a votat, în 2015 nu s-a votat. Pachetul de integritate era gata în 2015, nu s-a votat. Am avut stagnarea aceasta 2013-2016 și apoi în 2016 deja, inclusiv și ca rezultat al adoptării acelei foi de parcurs pentru reforme, s-au adoptat aceste acte normative foarte importante. În concluzie, e un succes mare al majorității Parlamentului actual, a Guvernului, care totuși a asigurat votarea acestor acte normative, dar trebuie să fim foarte corecți și să zicem că acești deputați și acești miniștri care acum au promovat, de fapt, anterior, nu toți, dar unii din ei au fost împotrivă și nu s-au votat în 2015. Deci rămâne totuși un gust amar de ce reformele acestea nu s-au adoptat atunci când erau gata, în 2015, 2014, 2013, de ce s-a întins atât de mult carul.
Dar de ce credeți că s-a întins și ce i-a motivat, iată, în 2016 să demareze aceste reforme?
A mie îmi vine foarte greu să spun, ar fi doar speculație, eu nu știu ce i-a mânat decât neînțelegerile și negocierile pe interior și poate inclusiv dorința asta de a schimba guvernul, de a spune alți miniștri. Frauda din sistemul bancar aruncă mari semne de întrebare. Dacă nu cumva s-a lăsat să aibă loc aceste fraude și adoptarea actelor normative ulterior ca metodă de negociere, nu știu. Asta cred că întrebarea cel mai bine trebuie adresată celor deputați și acelor miniștri.
Organizațiile neguvernamentale, inclusiv cea pe care o reprezentați dumneavoastră, au criticat felul în care a fost ales noul procuror general, graba cu care s-a făcut această procedură. În opinia dumneavoastră, ce ar urma?
Acum, eu cred că procurorul general are o umbră mare de suspiciune cu privire la integritatea lui, pentru că nu a venit cu un răspuns încă suficient de clar pentru a elimina toate aceste suspiciuni, dar el și-ar putea reabilita imaginea dacă va întreprinde acțiuni foarte corecte și va arăta, de fapt, altceva în activitatea lui decât a arătat-o până acum. Dar, iarăși, suspiciunile rămân. Implicarea dumnealui într-un dosar din aprilie ce ținea de decesul unui tânăr și, doi, averile care par a fi nejustificate, dat fiind salariul de procuror și valoarea casei în care locuiește. Semne de întrebare încă rămân. Deci, unica posibilitate de reabilitare a lui rămâne să vedem cum va activa. Doar că atunci când există aceste suspiciuni, atunci persoana asta trebuie să lucreze de 3 ori mai bine ca să demonteze toate cele suspiciuni justificate.
Unele reforme au demarat, am menționat reforma procuraturii, Autorității Naționale de Integritate, optimizarea hărții judecătorești. La ce capitole lucrurile au stagnat, iată, în 2016?
La capitolul pachetului de integritate, haideți să zicem aici. Da, legea a fost adoptată, dar noi până acum nu avem aleși membrii Consiliului Național de Integritate. Deci nu putem să zicem că lucrurile au evoluat foarte mult. Sunt necesare o serie de acte normative deja la nivel de implementare, care urmeau să fie elaborate de agenție. Agenția nu este funcțională. În mod normal ar fi trebuit să fie elaborate cel puțin de Ministerul Justiției, consultate. Încă nu am văzut niciun act de acest tip. De aceea succesul reformei sistemului de integritate deocamdată rămâne pe hârtie, rămâne doar la nivel de adoptare de lege și atât. Acțiunile de mai departe, deocamdată nu le putem califica drept succese.
Și între timp, averile demnitarilor nu sunt verificate.
Și între timp, pe tot parcursul anului acesta, nu au fost verificate. Bine, am avut inclusiv în campania prezidențială situații când au fost în presă scrise mai multe informații despre diferiți candidați și chiar aveam colegi care ne întrebau și ce facem, pe cine să sesizăm. N-ai pe cine sesiza, din păcate Comisia Națională de Integritate s-a autosuspendat, deși nu înțeleg de ce, și practic noi anul acesta nu am avut sistemul funcțional. Eu nu știu ce se întâmplă cu averile, dacă se va reuși să fie toate puse pe pagina web, nu. Deci lucrurile stagnează în mod normal. Ar fi trebuit să se implice mai multe instituții ca această reformă să se deruleze cât mai rapid. Dar în afară de asta, coloc peste pupăză, vine proiectul de lege care prevede liberalizarea capitalului și amnistia fiscală, care de fapt dă peste cap pachetul de integritate și se duce la zero eficiență acestuia, deoarece permite persoanelor care sunt subiecte a declarării averilor se declare acum orice ce, inclusiv ce nu declarase anterior, inclusiv ce declarase la o altă valoare, și dacă le declară până în aprilie 2017, atunci Autoritatea Națională de Integritate nu va avea posibilitatea să le verifice și ei nu vor purta absolut nicio răspundere pentru nedeclararea la timp sau declararea neadecvată a proprietăților. Proiectul de lege vine de la câțiva deputați și este indicatorul principal că atunci când au adoptat pachetul de integritate, de fapt l-au votat pentru a fixa o îndatorire a Republicii Moldova față de obligațiile asumate în raport cu Uniunea Europeană și alți parteneri și nu pentru că chiar au vrut să creeze un sistem național de integritate eficient. Acum proiectul ăsta de lege, de fapt, de liberalizare de capital și amnistie fiscală, taie orice creangă de sub piciorul Autorității Naționale de Integritate și nu mai văd rostul să existe o astfel de legislație dacă liberalizarea capitalului se promovează exact așa cum este acum în proiect de lege.
Doamna Hriptievski, majoritatea sondajelor arată că încrederea cetățenilor în justiție este foarte mică. Această neîncredere este subiectivă sau este una firească, reieșind din situația din sistem?
Desigur că întotdeauna persoanele care participă la sondaje își exprimă părerea subiectivă, nu e o părere bazată pe anumite date științifice, dar noi trebuie să fie foarte clar că părerea se creează nu în rezultatul unei sau altei acțiuni, se creează în baza experienței personale, în baza celor auzite de la prieteni, de la colegi, ceea ce au văzut la televizor, ceea ce citesc, de ce atunci când vorbim despre încrederea populației și nivelul de încredere din sondaje, lucrul ăsta este foarte serios și el trebuie luat foarte în serios. Și dacă încrederea este atât de mică, înseamnă că lucrurile într-adevăr stau foarte prost. Și mi-e pare foarte rău că noi, la demararea strategiei de reformă în sectorul justiției în 2011, noi aveam încredere 75% și în 2016, în octombrie, deja 89%. Este atât de mare neîncredere pentru că sistemul nu s-a reformat, nu s-au dus la capăt acele reforme și în același timp au ieșit câteva cauze de astea individuale, poate, dar care denotă probleme sistemice din sectorul justiției. Haideți să ne amintim despre acei 15-16 magistrați învinuiți de implicarea în schemele de spălare de bani. Sau să vorbim despre cauzele a câteva persoane juridice care tot câștigă, inclusiv cauza controversată ce ține de cafeneaua Guguță. Care este încrederea unui cetățean ordinar atunci când vede că, de fapt, prin sistemul de justiție se poate de trecut diverse chestii, diverse scheme sau unele cauze penale împotriva unor judecători influențează opinia populației despre întreg sistemul. Deci nu zic că poate undeva această încredere mică este artificial, să zicem așa, este crescută și de discursul mult prea negativ al unor politicieni, cărora este convenabil să dea toată vina pe sistemul judiciar. Din 2011 încoace, în discursul public, foarte des s-a blamat sistemul judecătoresc pentru foarte multe greșeli, uneori neîntemeiat, pentru că greșelile erau de fapt datorită mai degrabă legii proaste sau a factorului politic, etc. Dar acest lucru de asemenea arată că dacă sistemul judiciar nu apare ca o putere reprezentată de către oameni corecți, atunci evident că oamenii nu să aibă încredere. Atunci când noi vedem că Consiliul Superior al Magistraturii promovează persoane care nu-și declară averile corect, avem cazul judecătoarei Piti care a declarat acel Porsche Cayenne cu 10.000 de lei, cum să aibă cetățeanul încredere într-o astfel de justiție? Și sunt mai multe exemple de promovări de aceste dubioase. Deci sistemul singur și-o face cu mâna lui. Dacă am avea un Consiliu Superior al Magistraturii mai responsabil, care ar lua și anumite măsuri de autocurățare a sistemului, cred că populația acest lucru l-ar aprecia și ar fi foarte clar. Dar așa reiese că noi tot am avut cumva pe de o parte investiții în sistem, dar pe de altă parte foarte puțin de la sistem către societate. Și aici am vedere în termeni de calitate și în termeni de accesibilitate a instanțelor. Haideți să ne amintim de cele câteva cazuri mari de rezonanță socială pe care le așteaptă societatea să vadă cu ce se vor finaliza, dar în rezultat noi ce vedem? Noi vedem cauze închise, cauza lui Filat, vedem modalitatea în care Șor, ba, e în arest la domiciliu, ba, în arest preventiv, ba, iarăși în domiciliu. Deci toate astea creează senzația că sistemul judiciar, de fapt, nu activează chiar conform standardelor și rigorilor care ar trebui să activeze. Și de aceeași părere este atât de, și încredere este atât de joasă.
Care ar fi provocările pentru sistem în 2017?
Eu cred că provocarea principală este ce vom face totuși cu sistemul de integritate. Prioritățile sunt următoarele. Finalizarea alegerii membrilor Consiliului Național de Integritate și ulterior acesta urmează să aleagă președinte și vicepreședinte competenți și integre fără nicio suspiciune cu privire la integritatea acestora, urmată de implementarea nemijlocită a legii, inclusiv angajarea inspectorilor de integritate, etc. O altă provocare foarte mare din sistemul de justiție, de sistemul judiciar, ține de îmbunătățirea modalității de promovare și numire a judecătorilor. CSM urmează să promoveze judecători fără probleme de integritate și profesioniști. O mare provocare ține de modalitatea în care se va implementa legea privind reorganizarea hărții judiciare. Legea este, de fapt, mult mai simplă și mult mai graduală decât ea se interpretează deja. Va depinde foarte mult modul în care CSM va finaliza numirea tuturor președinților de instanță, vicepreședinților de instanțe și modul în care va asigura informarea publicului despre etapele de implementare, cât și modul de numire, transfer a judecătorilor. O mare provocare a sistemului mai rămâne clarificarea competențelor în ceea ce ține lupta cu corupția mare. Noi, în continuare, avem și CNA cu competențe și Procuratura Anticorupție și, în continuare, Procuratura Anticorupție nu este nici dotat suficient, dar nici personalul care, conform legii, ar trebui să fie în Procuratura Anticorupție. Această reformă presupune și reforme legislative, dar și reforme la nivel de personal și tehnic. O altă provocare mare rămâne în domeniul justiției. Ne așteptăm la modificarea Constituției. Proiectul este deja să vedem totuși când Parlamentul va adopta această modificare a Constituției și va adopta un pachet de legi pentru implementarea acestor modificări. Aceasta va presupune și modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii și a modului de numire a judecătorilor, excluderea Parlamentului. Deci sunt o serie de propuneri bune care urmează să fie implementate, dar încă sunt la nivel de proiect. Și ultima, cred că este timpul de o reevaluare a eficienței inclusiv la nivel de proceduri, astfel ca procedurile judiciare să devină mult mai accesibile și mult mai previzibile și practica judiciară să devină mult mai previzibilă, pentru că sistemul judiciar a devenit cumva un sistem care nu este suficient nici de accesibil, nici de previzibil și asta nu este acceptabil într-un stat de drept.